Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Ці гатовыя беларусы да карэнных рэформаў?
Скажите, что вы понимаете под этим словом реформы? Да, это что, сегодня все сломать, начать с нуля? Или эволюционный путь продвижения вперед, совершенствование отдельных вопросов и моментов, которые присущи любому обществу?
Маці інваліда дамаглася чыноўнікаў вярнуць грашовую дапамогу.
Что чакае команду Крумкачы пасля сыходу галоўнага тренера?
Наверное, это было неизбежно, потому что Олег Анатольевич явно не тренер нашего чемпионата, он заслуживает гораздо большего.
Гэта і іншае у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Кіраўніцтва Беларусі гатовае да любых, нават самых жорсткіх рэформаў. Пра гэта ў пятніцу заявіў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Кіраўнік краіны распавёў, што ён ведае пра настроі людзей, якія чакаюць, што рэформы прывядуць да пазітыўных зменаў. Аднак сам Лукашэнка вельмі сумняецца ў тым, ці гатовы беларусы да сур'ёзных рэформаў.
Дык хто на самой справе не гатовы да карэнных зменаў у Беларусі? Улады ці людзі? Даведаемся з репортажу Дмитра Лукашука.
Падчас сустрэчы з дэпутатамі старога і новага парламенту Александр Лукашэнка ў чарговы раз кажа пра рэформы і ў чарговы раз у звыклым кантэксце клопату аб народзе, нават нягледзячы на меркаванне самаго народу.
Я назіраў за СМІ і заўважыў пытанне, што народ бачыць выхад у рэформах. Я гатовы да любых рэформаў, да самых жорсткіх, больш жорсткіх, чым прапануе МВФ. Але ці гатовыя вы да іх?
Кіраўнік краіны спасылаецца на ток-шоу «Справа прынцыпу» на тэлеканале АНТ. Там гледачам задалі пытанне, што дапаможа палепшыць стан справаў у эканоміцы. І нечакана 88% гледачоў прагаласавала за рэформы, а 12% за дысцыпліну. Тое, што так мала людзей на першае месца ставіць не дысцыпліну, а неабходнасць рэформ, закранула за жывое кіраўніка краіны, вядомага прыхільніка найперш дысцыпліны. Адразу па заканчэнні сустрэчы я вырашаю даведацца меркаванне народных абраннікаў на тую ж тэму, што нам дапаможа справіцца з сённяшнімі эканамічнымі праблемамі. Рэформы ці дысцыпліна? Дэпутат Сергей Канопліч адказвае пытаннем на пытанне.
Скажыце, што вы понимаете под этим словом реформы? Да, это что, сегодня все сломать, начать с нуля? Или эволюционный путь продвижения вперед, совершенствование отдельных вопросов и моментов, которые присущи любому обществу? Вот я думаю, дисциплина и эволюционное движение вперед поможет нам преодолеть любыя праблемы, в том числе вот эти.
Калегу падтрымлівае дэпутат Валеры Бараденя, з усмешкай параўноўваючы маё пытанне з пытаннем, што лепш, быць здаровым ці багатым.
Толькі калі мы будзем думаць і пра дысцыпліну, і пра рэформы, і гэта рабіць разам, як і сказав зараз прэзідэнт, адзначыў, гэта прывядзе нас да нейкага поспеху.
Не выбіваецца арыгінальнасцю ў гэтым сэнсе і адказ члена Савета Рэспублікі Сергея Навіцка. Ён таксама цалкам згодны з кіраўніком краіны.
Нету сегодня на такого паняцця. Или реформа, или дисциплина. Дисциплина прежде всего. Без дисциплины вообще ничего не будет. Прежде всего дисциплина. А дисциплина, подкрепленная реформами, последовательными, правильными, аккуратно спланированными, будет счастье.
Еврада поцікавілася про реформы у шараговых белорусов ля будинка парламента. Задаем два пытання и вот что отрымливаем у отказ.
И то, и другое. Все-таки, мне кажется, нужна вот жесткая политика. Тогда будет толк.
Я думаю, и так у нас дисциплинированных прилично. Я знаю, как ребята работают.
Мне кажется, вкупе должно быть и то, и другое. То есть невозможно вот бросаться в крайности. То есть, естественно, реформы должны быть, но и люди должны понимать свою ответственность перед семьей, перед государством.
Дисциплина. Нет, ну реформы ради реформы – это не вариант. Нужна конкретная цель, тогда уже можно какие-то варианты применять для реформы.
Я думаю, реформы. И реформы однозначно нужны. И новые технологии. Давным-давно пора было это закупить.
Скорее экономические реформы. Мне кажется, пора что-то менять.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам вядомы польскі эканаміст Лешак Бальцыровіч, які зараз працуе ва ўкраінскім урадзе, распавёў, хто не дае правесці сур'ёзныя рэформы ва ўкраіне.
Па словах эксперта, галоўным тормазам карэнных зменаў ва ўкраіне з'яўляюцца палітыкі-папулісты. Бальцыровіч лічыць, што менавіта яны не даюць уладам нармальна правесці прыватызацыю і ўвесці сапраўдны рынак зямлі.
Пры гэтым эканаміст адзначыў, што зараз ва ўкраіне вельмі якасна працуе цэнтрабанк. Ён добра перанёс банковскую реформу и уже досягнул снижения инфляции.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Маці беларуса, які праехаў усю Еўропу на ручным ровары, вярнулі сацыяльную дапамогу. Гэта адбылося пасля таго, як гісторыя Александра і Ганны Аўдзіевіч атрымала шырокі рэзананс у СМІ.
Нагадаем, некалькі тыдняў таму лідскія чыноўнікі забралі ў сям'і Аўдзіевіч грашовую дапамогу. Выканкамі заявілі, што маці не даглядала за сынам-інвалідам падчас яго падарожжа па Еўропе. На аргумент сям'і, што яны не мелі грошаў на паездку двух, чыноўнікі не адрэагавалі.
Дайшло да таго, што да канфлікту далучылася віцэ-прэм'ерка Наталя Качанова, якая паабяцала разабрацца сітуацыяй. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Маці інваліда-калясачніка, які на гандбайку праехаў з Ліды да Партугаліі, аднавілі грашовую дапамогу па даглядзе за сынам. Гэта перамога. Нарэшце, напісаў Александр Аўдзіевіч у Фейсбук і дадаў фота пастановы. Маці Александра Ганна з усмешкай распавядае Еўрарадыё.
Когда раньше подавал заявление на пособие, у меня было потом еще ехать в Россобес, и там собиралась вот вся эта комиссия, и по нам вызывали, и тебе там уже дать или не дать решался вопрос. А теперь мне просто вышло по почте. Я получила этот конвертик, дрожащей рукой открыла, а там вон оно, победа. Спасибо, что на ковер не вызывали. Да не надо мне их извинений, дайте хоть гроши, чтобы было за что он жить и все.
За догляд за інвалідам першай групы дзяржава плаціць 175,5 рубля. Ганне Аўдзіевіч дапамогу аднавілі на год, пачынаючы з 29 верасня. Па словах жанчыны, грошаў гэтых хапае толькі на хлеб ды ваду і заплаціць камуналку. Ганна прызнаецца, што калісьці спрабавала падпрацоўваць нелегальна, але ўсё роўна заробак правялі па-беламу, і фонд сацыяльнай абароны насельніцтва з яе вылічыў гэтую суму. Таму цяпер нават не спрабуе, жыве выключна за дапамогу.
Получаецца, выполняет какую-то этот райсабес функцыю надзіраць милиционер. Вот они приходят без звонка, без ничего, просто идут. Но я понимаю, их цель добросовестно выполнять свои обязанности. Как бы как ловят нас. А у меня же такой Саша, он то в бассейне, то он поехал на какую-то встречу, то на свою передачу снимает. Саши нету. Естественно, Саши нету, мама куда-то поплелась, вылазку себе устроила. И мне сразу звонок. Мы к вам с проверкой, почему вы не дома? Ну зачем нас ловить? Мы же не маленькие дети, мы за своими детьми ухажем.
Калі б Ганна стала министром социальной обороны, то в первую чергу дозволила б тым, кто доглядая инвалидов, подпрацу.
Если нареканий со стороны подопечного нету никаких на это лицо, обслуживающее его, то почему бы мне разрешить еще, если он трудоспособный, пойти на пол рабочих дня? Пусть его целую ставку, дайте ему 0,5%. Хотя бы доведет до 3 миллионов эту сумму и не будет выбирать в магазине колбасу, которая подешевле, или там муку, которая подешевле, чтобы как-то прожить.
Нагадаем, Ганну Аўдзіевіч позбавили грошовой допомоги по догляде за сыном за того, что он поехал подороже своей мары по Европе. Александр Аўдзіевіч за амаль 3 месяцы проехал на руках 4000 кілометраў, каб убачыць Атлантычны акіян. Калі вярнуўся, даведаўся, што маці пазбавілі дапамогі. Пасля шырокай галоскі гісторыі ў СМІ намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Наталля Качанова паабяцала разабрацца ў сітуацыі. На гэты ж конт выказаліся і дэпутаты 6-га склікання Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і Валеры Барадзеня. Верагодна, менавіта гэты факт і паскорыў аднаўленне дапамогі для Ганны Аўдзіевіч. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у Светлагорску камунальнікі праз суд высяляюць з кватэры інваліда-калясачніка Юрыя Ляшэнку. Справа ў тым, што Юрый, вядомы ў горадзе грамадскі актывіст, адмаўляецца пакідаць манеўранае жыллё, якое яму выдалі на час рамонту яго дома.
Ляшэнка адмаўляецца вяртацца ў адрамантаваную кватэру і сцвярджае, што цяпер у ёй немагчыма жыць. Па словах актывіста, пасля рамонту ў доме нязручна ўсталявалі сантэхніку, а таксама парушылі нормы пажарнай бяспекі.
Ляшэнка звярнуўся ў пракуратуру, каб там правялі экспертызу дома. Тым не менш, камунальнікі патрабуюць ад інваліда вызваліць часовае жыллё ўжо цяпер.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўра навіны. Урад Нямеччыны з разуменнем паставіцца да ўвядзення дадатковых санкцый супраць Расіі за бамбардзіроўкі ў сірыйскім горадзе Алепа. Гэта заява спікера нямецкага ўрада Штэфена Зайберта. Улічваючы сапраўды жудасную сітуацыю Алепа, для ацэнкі якой неўзабаве не застанецца слоў, паведамленне пра ваенныя злачынствы і пакуты мірнага насельніцтва, мы разумеем, што могуць разглядацца санкцыі, падкрэсліў спадар Зайберт. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель у пятніцу заклікала Расію паўплываць на ўрад Асада, каб спыніць жахлівыя злачынствы ў сірыйскім горадзе Алепа. А кіраўніца камітэту Бундэстага па замежных справах заявіла, што Расія павінна панесці адказнасць за ваенныя злачынствы. Фінляндія має намір абміркувати ситуацію з російським знищальником, який порушив повітряну простору країни. З представником країни порушальника заявив міністр заміжних справ Фінляндії Тім Сойні. Так само гэтый знішчальнік парушыў і паветраную прастору Эстоніі. МЗС Эстоніі ў пятніцу выклікаў амбасадара Расіі і ўручыў яму ноту пратэсту. Парламент Каталоніі вырашыў правесці рэферэндум аб незалежнасці ў верасні наступнага году. Ці варта заставацца часткай Іспаніі? Рашэнне каталонскіх дэпутатаў у значнай меры супярэчыць рашэнню, прынятаму канстытуцыйным судом Іспаніі, які адхіляе патрабаванні аб незалежнасці. А прэм'ер-міністр Іспаніі Марыяна Рахой неаднаразова адмаўляўся падтрымаць любыя меры, якія прывядуць да расколу краіны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. За апошнія два тыдні Александр Лукашэнка наведаў цэлы шэраг азіяцкіх краін. Спачатку кіраўнік Беларусі паліцеў з афіцыйным візітам у Кітай.
Там ён распавядаў пра сціслае супрацоўніцтва з КНР, якое пашыраецца ледзьве не кожны год. Пры гэтым сёлета беларускі экспарт у Кітай упаў у 5 разоў, а таваразварот знізіўся амаль на траціну.
Пасля Кітая кіраўнік Беларусі паляцеў у Пакістан і Узбекістан. Там Александр Лукашенко зноў распавёў пра выгады эканамічнай супрацы і пра перспектывы ад двухбаковага гандлю.
А пра тое, з якімі краінамі Беларусь на самой справе здолела наладзіць высокі таваразварот, даведаемся з нашага матэрыялу.
Александр Лукашенко дамаўляецца пра 1 мільярд долараў таваразварота з усімі краінамі па чарзе. Калі пагартаць сайт кіраўніка краіны, можна знайсці шмат справаздач з розных афіцыйных візітаў. Паўсюль магічным чынам з'яўляецца лічба ў 1 мільярд долараў. 5 кастрычніка 2016 года Александр Лукашенко наведаў Пакістан і дамовіўся з прэм'ер-міністрам цягам 4 гадоў вывесці таваразварот паміж краінамі на ўзровень у 1 мільярд долараў. Але год таму падчас беларуска-пакістанскага бізнес форуму Лукашенко ўжо казаў пра мільярд таваразварота з Пакістанам. Тая ж гісторыя з Інданэзіяй. Сёлета было сказана пра таваразварот з гэтай краінай у 1 мільярд долараў. А вось што кіраўнік краіны казаў 25 траўня 2015 года.
Я уверен, што нам удастся нарастіць наш таваразварот, як мы когда-то планировали переступіць черту мільярд долараў.
Чаму Лукашенко ўвесь час кажа пра 1 мільярд і ці дасяжная гэтая лічба? Мы запыталіся пра гэта ў эканаміста Леаніда Заікі.
Сума в мільярд, она для маленькой страны является завораживающей. Миллионер или миллион, это же много, это же в долларах, а тут миллиард. Но это распространяется на белорусского президента. Сумма такая символическая. Второй момент, ведь только дурак будет складывать экспорт и импорт и считать это достижением. Для Беларуси самое главное – экспорт. Можно экспортировать товары на 100 миллионов, а завозить на 900 миллионов. Это будет торговля в убыток, это будет торговля абсолютно неэффективная. Пока еще в Беларуси для, так сказать, чиновников им проще складывать воробьев и зайцев. Экспорт и импорт. Ну, профессионалы делать не будут.
И еще одна важная количность. Часто после того, как Лукашенко каже про повеличение товаразворота помеж краинами, ее не только не расте, але и скорочается. Напрыклад, таваразварот з Інданэзіяй за 2015 год 194 мільёны долараў. І дзе той мільярд абяцаны летась? Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, з якімі краінамі Беларусі варта супрацоўнічаць. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Беларусь уваходзіць у Еўразійскі эканамічны саюз, а вам па душы больш аб'яднанне з Захадам ці з Усходам?
Ну, Расія – это Восток. Лучше, конечно, с Россией. Но это наши братья. И на Западе мы никому не нужны.
Ну, оно неплохо было бы объединиться с Востоком и Западом. Если работать на два фронта, то, я думаю, наверное, было бы выгоднее для Беларуси.
Надо и то, и другое. Больше, чем уверена. Многовекторная должна быть все-таки политика у нас.
Я вообще-то не экономист, но я считаю, что объединяться со всеми нужно. И искать какие-то взаимовыгодные контакты и проводить там операции.
Пусть решают политики. Я политичен, занимаюсь строительством. И поэтому, как решит правительство, руководство страны, так будет и выгодно.
Я думаю, по-любому нам от России никуда уходить нельзя. А Запад показал свое лицо. На сегодняшний день. Это я имею в виду отношение к Украине.
Я думаю, и с Западом, и с Востоком. У нас на Востоке очень много связей, хотя мне это не нравится, поскольку я противник имперских замашек России. Поэтому, так как Беларусь находится в центре Европы, мое мнение, нужно дружить и с Западом, и с Востоком.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беларускі трэнер Алег Дулуб падпісаў 5-гадовы кантракт з футбольным клубам «Карпаты». Спецыяліста ўжо прадставілі гульцам. Да нядаўняга часу беларус быў галоўным трэнерам мінскіх «Крумкачоў».
Такім чынам Алег Дулуб стаў ўжо 7-м трэнерам «Карпат» за апошні год. На дадзены момант каманда займае перадапошняе месца ў чэмпіянаце Украіны.
А пра тое, што чакае «Крумкачы», якія засталіся без галоўнага трэнера, даведаемся ад нашага журналіста Віталя Зыблюка, які размаўляў з кіраўніком мінскай каманды Дзянісам Шунто.
Галоўны трэнер клуба Алег Дулуб, якога любілі і заўзятары, я так разумею, быў адным з філосафаў клуба, сышоў, з'ехаў ва Украіну, у футбольны клуб «Карпаты». І прайшлі суткі, Дзяніс, вы ўжо пераначывалі з гэтай навіной, перажылі гэта са свежай галавой, што можаце сказаць, як вы цяпер ставіцеся да ўсяго, што адбылося?
Ну, наверное, это было неизбежно, потому что Олег Анатольевич явно не тренер нашего чемпионата, он заслуживает гораздо большего и лучших условий, и лучшей инфраструктуры, наверное, в клубе, и лучшего чемпионата, и лучших, наверное, личных условий. Поэтому это был такой вопрос времени, когда он уедет из нашего чемпионата. Это было совместное решение, что сейчас он поедет, потому что, в принципе, он зимой в любом случае бы уезжал. Но так как у нас уже здесь задач особо нет, мы застряли, скажем так, в середине, на 10-м месте. Решили, что, в принципе, ничего страшного не будет, если он поедет уже прямо сейчас.
А вогуле, який процент Олега Дулуба у гульни клуба?
Наверное, 100%, потому что футбольный клуб «Крумкачы», вернее, футбольная команда «Крумкачы», которая она сейчас существует в данном виде, это полностью творческий проект Олега Анатольевича, который начался в мае прошлого года, по крупицам собирался. И игра ставилась, и тактика, и психология, и философия. То есть это полностью его творческий проект. В прошлом году он вообще без ассистентов работал, без помощников. Поэтому здесь, наверное, 100%.
Ну, колесо, значит, теперь засталось 0%?
Но он же не просто ушел, он оставил после себя очень многое. Он оставил команду тактически великолепно подготовлена, подготовлена физически, поэтому нельзя так сказать, что он ушел и все рухнет. Так у хороших тренеров такого не бывает. В том числе и то, как команда выглядит после ухода хорошего тренера, и влияется, может быть, даже качество тренерской работы, которая была произведена. Поэтому насчет этих 2 месяцев я вполне спокоен. Этого запаса в любом случае хватит.
Ну, по горячих следах вы казали, что в наступном годе будет один из лепших тренерских штабов в чемпионате Беларуси. Ну, выкликали одразу хвалю хейтеров, критики у свой адрес. Коли вы это казали, что вы имели на увазе?
Да, может быть, я так сказал самонадеянно немножко, и так горечь все-таки есть как бы от ухода и грусть Олега Анатольевича. Но я имел в виду, что в любом случае мы не будем шарахаться, не будем брать сейчас все, что плохо лежит, мы подойдем к этому вопросу главного тренера со всей, скажем так, строгостью, да. То есть, ну, будем очень долго думать и выбирать. И будет в любом случае человек, который определит не просто будет вести тренировочный процесс, но и будет лицом клуба, и будет определять философию клуба, по крайней мере, на один год, 2017. Поэтому и тут ошибки быть не должно ни в коем случае.
Гэта была размова з кіраўніком мінскага клуба «Крумкачы» Дзянісам Шунто. Дарэчы, у апошнім рэйтынгу FIFA зборная Беларусі паднялася адразу на 13 пазіцый. На сённяшні дзень наша каманда займае 57-е месца з 205-й.
Пры гэтым лідар рэйтынгу зборная Аргентыны захавала свае пазіцыі. У топ-10 лепшых каманд свету таксама патрапілі Бельгія, Германія, Бразілія і Францыя, а замкнула дзясятку лідараў зборная Уэльса.
З нашых суседзяў у міжнародным рэйтынгу лепшая пазіцыя ў Польшчы. Бела-чырвоныя займаюць 17-е месца, украінцы і расіяне змясціліся на 29-м і 38-м месцы адпаведна.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты Минского «Динамо» проиграли «Витязю» в матче чемпионату континентальной хоккейной лиги и перервали выигрышную серию с 6 матчей. На хатней Минск-арене «Зубры» у овертайме соступили с ликом 2-3. Шайбы на рахунку белорусов у Клинхаммера и Граньяни. Теперь у активе Минских «Динамовцев» 29 очков после 14 матчей. Команда займает 5-е место у турнирной таблицы заходней конференции. Свой наступный поединок «Зубры» проведут 8-го кастрычника на леде Минск-арены супроть московского «Динамо». Беларускі футбольны спецыяліст Олег Дулуб падпісаў контракт з львоўскімі «Карпатамі» на 5 гадоў. Яго ўжо прадставілі гульцам. Да нядаўняга часу Дулуб быў галоўным трэнерам мінскіх «Крумкачоў». Ён стаў 7-м трэнерам «Карпат» за год. Каманда займае ў футбольным чэмпіянаце Украіны 11-е перадапошняе месца. Мінскае юнацтва ўпэўнена трымае лідарства ў чэмпіянаце Беларусі па хакеі. Па выніках 8 матчаў клуб атрымаў 24 ачкі, гэта максімальна магчымая колькасць. 6 кастрычніка ў чарговым туры каманда абыграла моладзевую зборную Ю-20 з лікам 5-4. Тым часам «Дынама» маладзешная, якое раней не мела паражэнняў, згубіла ачкі ў гульні з «Шахцёрам» 4-6, а «Гомель» з буйным лікам разграміў «Магілёў» 10-1. Нёман перайграў «Віцебск» 11-3, «Ліда» «Хімік» 5-1, а «Металург» разнёс «Брэст» 7-2. Наступны тур чэмпіянату пройдзе 8 кастрычніка. Смок і Мінск не здолелі выйсці ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў па баскетболе. У гасцявым паядынку другога кваліфікацыйнага раўнда чэмпіёны Беларусі прайгралі ізраільскаму клубу «Іроні» з лікам 67-71. Цяпер баскетбалісты Смок і Мінск працягнуць міжнародны сезон у розыгрышы Еўракубка ФІБА. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. БТ пакажа тэлеверсію юбілейнага канцэрта гурта «Крамы». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Вялікі канцэрт «Крамы», прымеркаваны да 25-годзя гурта, які пройдзе 12 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол», здыме тэлеканал «Беларусь-2». Тэлеверсія выйдзе ў эфір 19 лістапада. Па словах выканаўчага прадзюсара «Беларусь-2» Максіма Іванова, прадстаўнікі гурта «Крамы» звярнуліся на тэлебачанне да старшыні Геннадзія Давыцкі, каб быў зняты гэты канцэрт, і старшыня пагадзіўся. Адмыслова пад падзею «Крама» плануе ўзняць некаторыя старыя песні, якія ці ўвогуле ніколі не выконваліся, ці выконваліся вельмі даўно. Іншыя сюрпрызы, якія рыхтуюць музыкі, пакуль трымаюцца ў сакрэсе. Вядома толькі, што павіншаваць «Краму» выйдуць гурты «Нейра Зюбель», «Палац», «Трубецкой» і «Джей Морс». Пісьменнік Альгерт Бахарэвіч вырашыў адрадзіць панк-гурт «Правакацыя», фронтменам і аўтарам тэкстаў, якога ён з'яўляўся, для адзінага канцэрта. Як анансуецца, 4 лістапада ў мінскім клубе «Графіці» выступяць «Палыселыя» і «Пасівелыя», але ўсё яшчэ поўныя сілаў класікі беларускага панку і гаражнага року. Панк-гурт «Правакацыя» праіснаваў з 93 па 2001 год і паспеў адыграць каля паўсотні канцэртаў у Беларусі, а таксама запісаць адзіны альбом «Звычайная раніца». Свой стыль музыкі называюць правакатыўным рокам. Заснавальнік гурта, аўтар тэкстаў, вакаліст і нязменны фронтмен «Правакацыі» пісьменнік Альгерт Бахарэвіч. 4 лістапада ў «Графіці» ён выйдзе на сцэну ў паўзабытай ўжо і пастасі правакатара і паспрабуе разам з музыкамі хаця б на адзін вечар вярнуць вольны, скандальны і злосны дух 90-х, паведамляе афіша канцэрта ў Фейсбуку. Беларускія гурты «Брута» і «Дай дарогу» ўвайшлі ў топ-5 самых запатрабаваных фестывальных гуртоў ва ўкраіне па версіі альтэрнатыўнага білетнага распаўсюджвальніка «Карабас» і інтэрнэт-выдання «Нефармат». Калектыў Сергія Міхалка апынуўся на першым месцы рэйтынга, а брэсцкія панкі «Дай дарогу» падзялілі другі радок з украінскімі рокерамі «О Торвальд» і нюметалістамі «Дэтах». Па словах гурта «Дай дарогу», за лета яны выступілі на ўсіх буйных украінскіх фестываляў, а ўсе выхадныя, пачынаючы з 1 траўня і заканчваючы 3 верасня, былі максимально расписанные.
Мы выступали на главной сцене в очень хорошее время, вот что и в такое прайм-тайм, как говорится. Пришло столько наших фанатов, столько пришло, ну, людей в наших
майках.
Короче,
майках. Мы были приятно удивлены,
да,
что
то есть, мы устроили
в таком
флешмоб,
количестве.
Там один парень украл коляску настоящую из супермаркета, такую большую металлическую. Я во время прыгаю в коляску, ну, то есть мы играем, я поднимаю глаза, и я просто, ну, я не верю. Смотрю по волнам людей, летит чел просто в коляске, вот так вот, напрыгая в коляску. Мы все не можем, до слез смеемся, потому что было мега круто. У нас такого еще не было никогда.
Это было то, чем живет шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
Надзвичайное здарэнне адбылося ўвечары 8 кастрычніка ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Малады чалавек з бензапілой і сякерай напаў на выпадковых мінакоў. Па словах праваахоўнікаў, у выніку нападу пацярпелі як мінімум 3 чалавека. Пры гэтым міліцыя сведкі кажуць пра розную колькасць нападнікаў. Многія людзі сцвярджаюць, што малады чалавек з бензапілой дзейнічаў не адзін. Пра тое, што паштурхнула падлетка напасці на людзей у гандлёвым цэнтры, даведаемся з рэпартажу Волькі Міцкевіч.
Шопінг для наведвальнікаў сталі Лічнага гандлёвага цэнтра Еўропа ў суботні вечар ператварыўся ў крывавую разню. Каля 17:30 у краму зайшоў малады чалавек. З чахла ад музычнага інструмента ён дастаў бензапілу і напаў на выпадковых мінакоў. Вось як здарэнне апісвае афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Юлія Ганчарова.
Торговы цэнтр в Мінскі вошёл маладой чалавек з чехлом от музыкальнага інструмента, в котором находилась бензопила и топор. В результате он извлек это оттуда и при помощи бензопилы причинил телесное повреждение девушке, которая погибла на месте. Затем при помощи топора он причинил телесное повреждение еще одной девушке. Она в настоящее время госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Им оказался минчанин 98-го года рождения. Имеется видеозапись происшествия, в настоящее время с ней работают следователи.
9 кастрычніка на экстранной пресс-конференции наместник кіраўніка следчага комитета Алексей Волков заявил, что на месте злочинства правоохранники затримали 17-годового молодого человека. По словах силовика, нападник с бензопилой походит с заможной семьи. Ён мае кватэру у Минску и живе особно от батьков. Так само вядома, что затриманы вучыцца на першым курсе одного со столичных ВНУ. Подстав подозревать, что падчас здзяйснення злачынства ён был под уздзеяннем психотропных ці наркотычных речаваў няма. Паводле прадстаўніка следчага комитета, за 3-4 гадзіны до крывавай разні янак выпил 150 грамов гарэлкі. Свой учынак ён мотываваў тым, что хотел пасекчы людзей. Затриманаму призначена психіатрычная экспертыза. Па сведчаннях відавочцаў, супрацоўнікі міліцыі і выратавальнікі з'явіліся на месцы трагедыі толькі праз 6 хвілін пасля нападу. Абязброілі і затрымалі злачынцу непасрэдна наведавальнікі і работнікі гандлёвага цэнтру. А вось служба бяспекі гандлёвага цэнтру, як вынікае з аналізу відэазапісаў, у затрыманні не ўдзельнічала. Вось як гэтую сітуацыю пракаментаваў журналістам начальнік ГУС Мінскага гарвыканкама Александр Барсуков.
17:34 поступил первый звонок в дежурную часть ГУВД. 17:35 оперативно прибыл первый наряд охраны. 17:36 наряд патрульно-постовой службы. Буквально 17:38 он был здесь же недалеко и задержан.
Тем часам, по словах наместника кіраўніка следчага комитета Алексея Волкова, поводле апошніх звестак от нападу у гандлёвым центре потерпели трое человек, усе жанчыны. 43-гадовая жанчына памерла на месцы, 46-гадовая знаходзіцца ў шпіталі. Яшчэ адна пацярпелая зараз на лячэнні дома. Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч узяў расследаванне крымінальнай справы пад асабісты кантроль. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам на месцы забойства жанчыны ў гандлёвым цэнтры Еўропа неабыякавыя мінчукі прынеслі кветкі. У нядзелю раніцай на другі дзень пасля нападу 17-гадовага падлетка цэнтр працуе ў звычайным рэжыме, але людзей там няшмат. А вось кавярня «Планета Піцца», побач з якой забілі жанчыну 9 кастрычніка, зачыненая. Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй і паведамляць новыя падрабязнасці гучнага здарэння.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.